Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Ciprian Panga și cam fiecare sâmbătă de la această oră ascultați Jurnal Militar aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. În această ediție am vorbit cu Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, despre misiunea din Afganistan, dar și ce a însemnat aceasta pentru România. Nu lipsesc nici veștile de la militari aflați în misiuni internaționale, iar în finalul ediției de astăzi vom afla de la generalul locotenent Dumitru Dorin Prunariu cum a fost selecționat pentru zborul în spațiu, dar și ce șanse sunt ca un alt român să-i calce pe urme. Până ajungem la acest interviu, însă să o ascultăm pe Andreea Popescu de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu informațiile militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Andreea Popescu și vă prezint actualitatea militară. Forțele navale române participă între 28 iunie și 10 iulie la exercițiul multinațional Sea Breeze 21, organizat de forțele navale ale Statelor Unite ale Americii și cele ale Ucrainei, în apele internaționale ale Mării Negre și în raioane de instrucție terestre din zona Odessa. Țara noastră este reprezentată de fregata Regina Maria, având un elicopter IR-330 Puma naval ambarcat la bord, corveta contra Amiral Horia Macelariu și peste 300 de marinari militari. Șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait.
Marea Neagră este o regiune importantă pentru păstrarea echilibrului. Este important să menținem libertatea de navigație în apele internaționale în conformitate cu procedurile operaționale și cu legislația internațională în vigoare. Sea Breeze 2021 este determinant pentru dezvoltarea unui cadru de interoperabilitate la nivelul Alianței Euroatlantice. Și este important și pentru membrii NATO, dar și pentru membrii PFP, partenerii noștri din Marea Neagră, Ucraina și Georgia, să fie prezenți, să participe în aceste exerciții, să planifice, să conducă și să încerce să își ridice nivelul de interoperabilitate de la procedurile pe domeniul naval, pe domeniul maritim, până la procedurile joint sau interagenții.
Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est a fost redislocat din 1 iulie în garnizoana Sibiu. Comandamentul a fost înființat în anul 2020 cu dislocare temporară în garnizoana București, iar în luna februarie, anul curent, a fost activat în structura de forțe a NATO cu misiunea de a asigura coordonarea forțelor din cadrul prezenței aliate în regiune, monitorizarea evoluțiilor din mediul de securitate, precum și o bună integrare operațională a forțelor aliate la criză și conflict. Cu ocazia redislocării la Sibiu a avut loc o ceremonie militară la care a fost prezent șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Mare parte din agenda militară a fost construită în funcție de evenimentele acestui comandament. Mutarea în Sibiu este fără îndoială o decizie strategică de poziționare geografică a acestei capabilități. Apărarea colectivă este un efort care necesită implicare și costuri, însă capabilitățile construite în cadrul multinațional demonstrează voința și coeziunea aliaților de a rămâne împreună în demersul de realizare a posturii de descurajare și apărare.
Comandantul Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, generalul locotenent Cătălin Tomescu.
Bucureștiul și-a cam făcut treaba. Acolo rămân banii, concepția strategică și mandatul. Acum trebuie să ne ajutați să ne integrăm în comunitatea dumneavoastră. Suntem câteva sute de oameni care venim aici, nu foarte mulți sunt în garnizoană sau din zonă. Suntem mulți care venim ca să ne facem treaba.
Șeful forțelor aeriene regale ale Marii Britanii, mareșal al aerului Sir Michael Wixton, și șeful forțelor aeriene germane, general locotenent Ingo Gerhardt, au semnat joi, 1 iulie, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, declarația comună privind interoperabilitatea aeronavelor Eurofighter Typhoon pentru executarea în comun a misiunilor de poliție aeriană, în cadrul unei ceremonii găzduite de șeful forțelor aeriene române, generalul major Viorel Pană.
Evenimentul vorbește despre determinarea României de a fi furnizor de securitate la Marea Neagră, nu numai beneficiar al umbrelei NATO. În același timp, ziua de astăzi marchează 60 de ani de executare neîntreruptă a Serviciului de Poliție Aeriană în NATO, o misiune de înaltă complexitate, care necesită specialiști de înaltă clasă și pe care România o execută fără întrerupere la rândul ei din 2004. În cadrul acestei misiuni, un număr de avioane, în cazul nostru, două avioane românești de aici, de la Mihail Cogălnicianu, două de la Câmpia Turzii, și atunci când funcționează poliția aeriană întărită, alte două avioane dintr-o țară aliată, sunt gata de decolare în 3 până la 5-8 minute, depinzând de condițiile meteo și situația tactică, și în măsură să intercepteze orice avion care utilizează neautorizat spațiul aerian românesc.
În cadrul aceleiași ceremonii, generalul locotenent Gerhards și generalul Major Pană au semnat declarația de intenție privind dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul aerian. Ministerul Apărării Naționale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale acestora sunt disponibile pe recrutare.mapn.ro sau mapn.ro/contact/centre-militare. În ședința de guvern de marți, 29 iunie, a fost aprobată ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor prevederi ale statutului soldaților și gradaților profesioniști, care permite acestora, în cuantumul și condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate, justificarea compensației lunare pentru chirie și în situația contractării unui credit ipotecar sau imobiliar destinat achiziționării unei locuințe. De asemenea, similar cu prevederile stabilite pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, pensionari care provin din rândul acestor militari, precum și membrii de familie ai acestora, au dreptul la asistență medicală și medicamente, precum și acces în cercuri militare, case de odihnă, sanatorii, cămine de garnizoană și alte amenajări recreative sau sportive. Portalul web de pe care cetățenii români sau străini își pot genera certificatele digitale UE privind COVID este operațional din 1 iulie. Cei care doresc un certificat pentru a călători în siguranță pe timpul pandemiei au la dispoziție, începând de joi, platforma certificat-covid.gov.ro. Interfața aplicației este intuitivă, iar în mai puțin de 10 pași poate fi obținut certificatul. La nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost deja transmise ordine prin care operatorii din call center-uri vin în sprijinul celor care nu reușesc să obțină certificatul digital direct de pe platformă. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, bun venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc pentru invitație.
Și noi mulțumim pentru că ați răspuns apelului nostru în acest moment important, în acest moment de sărbătoare, i-aș spune într-un fel, pentru că această construcție a aderării la NATO și a misiunii în Afganistan, încheiată după 19 ani, este una începută de dumneavoastră și de echipa guvernamentală de la începutul anilor 2000. Cum a fost pentru dumneavoastră să reușiți să duceți România în NATO după ce fusese respinsă în acel summit anterior?
Vreau să vă spun că am avut un avantaj dublu, ca să spunem așa. Pe de o parte, fusesem cel care negociase împreună cu domnul secretar de stat Lazar Comănescu de la MAE. Eu negociam din partea Ministerului Apărării în prima perioadă, înainte de Madrid. Începuturile procesului de apropiere, primele negocieri, parteneriatul pentru pace, documentul de prezentare, studiul privind extinderea, toate lucrurile acestea fuseseră, ca să spun așa, pe masa noastră de lucru, a domnului Comănescu și a mea. Și într-un fel ăsta a fost un avantaj, pentru că aveam o idee foarte clară cu privire la modul în care funcționează acest mecanism al negocierilor, dar pe de altă parte ce era mai important și al interacțiunii dintre principalele state care trebuiau să-și dea acordul ca România să devină membru al NATO. Asta a fost un avantaj. Al doilea avantaj a fost că în această calitate eram secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, iar în a doua calitate calitate, înainte de Praga, eram ministru apărării, cunoscând foarte bine din interior funcționarea Ministerului Apărării, care era un factor principal în aderarea noastră. Pentru că, până la urmă, NATO este o alianță politico-militară și factorul militar este un factor decisiv. Deci astea au fost două avantaje mari pe care le-am avut. Am fost conștient de ele împreună cu toți colegii noștri. Lucrurile au fost tranșate mai târziu, nu imediat. Am reușit să materializăm acest lucru, care astăzi, iată, ne ajută foarte mult.
Este vorba despre această intrare în lumea bună, pentru că, iată, am intrat în NATO și apoi în Uniunea Europeană. Sigur că da, au fost planuri multiple de analiză atunci când am fost primiți în această alianță de elită, i-aș spune. Domnule ministru, există și acum discuții, nu le-aș spune polemici, în care unii se miră și spun că este un paradox că România, până la urmă, a pornit pe drumul acesta al vestului, al integrării euroatlantice, dar atunci când a intrat în aceste structuri, a fost condusă de o echipă de stânga. Cum vă explicați treaba asta?
La fel cum explic faptul că atunci când a fost refuzată să intre la Madrid, aveam o echipă de dreapta la putere. Până la urmă, să știți că țara contează și nu atât de mult, deși n-am putea spune că nu contează lucrul acesta, nu atât de mult, să spunem, culoarea echipei care se află la conducere la un moment dat. Aș mai spune un lucru care este important, profesionalismul echipei, din punct de vedere strict tehnic. Acesta contează foarte mult.
Cum vedeți evoluția și lucrurile pe care Armata României le-a reușit în această misiune încheiată de curând în Afganistan, având în vedere că noi am plecat în misiune pe când erați dumneavoastră ministru și, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, primul comandant de batalion a fost chiar actualul ministru al apărării, Nicolae Ciucă.
Da. Maiorul Nicolae Ciucă. Noi am fost atunci, înainte să plece, am fost la Craiova. Atunci l-am cunoscut pe Ciucă și i-am cunoscut pe băieți. Mi-aduc aminte că mi-au făcut, nu numai mie, tuturor, am fost cu premierul, dacă nu mă înșel, am fost cu ambasadorul american. Toată lumea a fost impresionată de cei care aveau să devină Scorpionii Roșii. Primul batalion românesc care a ajuns în Afganistan în iulie 2002. Mi-aduc aminte că atunci am avut o discuție cu domnul Maior Ciucă la vremea respectivă și l-am rugat un singur lucru. Nu pot să spun că i-am dat un ordin, pentru că este o chestiune care depășește, să spunem așa, disciplina militară. Rugămintea a fost să vină cu toți băieții întregi acasă. Și de lucrul acesta dânsul s-a achitat foarte bine, ca și ulterior toate misiunile repetate pe care le-a avut și acolo și le-a avut și în altă parte, o carieră militară de excepție, aș spune. Dar eu am și zburat cu primele elemente care au intrat acolo în Afganistan. În iulie 2002 am fost prezent acolo. Țin minte că stăteam la Kandahar. Noi nu trebuia să mergem la Kandahar. Trebuia să mergem la Bagram și în ultima clipă ni s-a schimbat locația, iar cel care a răspuns de toată intrarea noastră în teatru, ca să spun așa, și de toate lucrurile pregătitoare, a fost regretatul general Ioan Sorin, care a fost unul dintre oamenii de bază în această activitate. Iar anterior, în plan politic, să știți că a fost domnul George Maior, secretar de stat, și domnul general Rotaru, încă în 2001, la sfârșitul anului, când se negocia ISAF-ul. Și am reușit să participăm și la ISAF foarte bine.
Este o construcție istorică la care ați luat parte, l-ați amintit și pe regretatul general Ioan Sorin. Îi amintim cu pioșenie și pe cei 27 de militari căzuți la datorie și alte câteva sute de militari răniți care au contribuit, iată, la această situație de securitate fără precedent pe care o trăiește România astăzi.
Da, eram ministru când am primit primele vești de cele două victime. A existat o perioadă de timp între ele. Primul a fost Fogoroș și al doilea
Mihai Samoilă,
da, și am trecut prin momente dificile, dar n-aș vrea să închei, iată că până la urmă au fost, din păcate, mai mulți oameni care au suferit de pe urma rănilor, care au pierdut, unii dintre ei, spuneați, 20 și ceva și au pierdut iar viața, dar n-aș vrea să încheiem acest interviu fără să aduc în discuție un militar, generalul Popescu, care era șeful statului major general la vremea respectivă și care a avut alături de echipa sa o contribuție esențială atât în Afganistan, intrarea noastră în Afganistan, care de fapt a fost demonstrația de ce poate să facă armata română atunci când va fi primită în NATO.
Să încheiem optimist, așa cum ați spus mai devreme, și aș vrea să vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră acum, după 19 ani de misiune, după 31 de ani de reforme ale armatei. Cum vedeți dumneavoastră armata în momentul ăsta? Puteți să faceți o comparație pertinentă?
Eu mă bucur că armata a reprezentat un sector al societății românești care s-a aflat întotdeauna în avangarda reformelor. Armata a fost cea care a inițiat procesul de reformă, ea singură și l-a planificat, a reușit să se țină de el și iată că merge în continuare. Ceea ce se neglija era capacitatea operațională care creștea a celor rămași, și Afganistanul, dar și celelalte misiuni au reprezentat unul din exemplele cele mai bune prin care armata română a căpătat experiență efectivă pe câmpul de luptă și a ajutat la operaționalizarea unităților și marilor unități pe care le avem. A fost întotdeauna un sector societal aflat în vârful ierarhiei românești.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Ioan Mircea Pașcu. Vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Mulțumesc. La revedere. It's something that they wanna test. You won't see it through, you won't see it through. I know it's something you can't do, but I see it through, I see it through. I've always pulled the way for two. I can make you feel it. If you wanna feel it.
Am revenit în studio, ascultați Jurnal Militar, suntem pe 93,3 la Radio România Brașov FM. L-ați ascultat la subiectul săptămânii pe Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării la începutul anilor 2000, într-un interviu telefonic realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități. Ne mergem mai departe și vă spun că misiunea din Afganistan s-a încheiat într-adevăr, dar România mai are militari dislocați în afara granițelor țării, iar veștile de la aceștia ne sunt aduse de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova. Să o ascultăm!
Misiuni în teatrele de operații.
Ultimul detașament românesc care a acționat în teatrul de operații Afganistan a ajuns acasă duminică 27 iunie. Contingentul format din 140 de militari a revenit în țară sub comanda generalului de brigadă Iulian Daniliuc, reprezentantul național al Armatei României în Afganistan. Din anul 2002 și până în prezent, peste 32.000 de militari români, provenind din toate structurile luptătoare ale forțelor terestre, aeriene, navale, forțelor pentru operații speciale și structurilor de informații militare, au participat la misiuni și operații internaționale în teatrul de operații din Afganistan. În cei 19 ani de prezență în acest teatru, România a pierdut 27 de camarazi. Prezent la ceremonia de repatriere, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, le-a mulțumit tuturor pentru efortul depus, astfel încât România, ca țară membră NATO, să-și poată îndeplini angajamentele asumate.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, vreau să mulțumesc încă o dată tuturor militarilor români care și-au desfășurat activitatea în teatrul de operații, tuturor celor care au sprijinit armata română să poată să-și îndeplinească această misiune și sunt convins că odată ce ne vom așeza și ne vom reacomoda cu viața din țară, vom putea să trecem prin filtrul minții tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de timp, să așezăm toate lecțiile învățate și să putem să lăsăm o pildă celor mai tineri decât noi, care la rândul lor au decis și au îmbrăcat haina militară pentru a se pregăti și a fi în măsură să-și îndeplinească viitoarele misiuni.
La mai bine de două luni de la dislocarea în Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația noua continuă să se instruiască cu aceeași determinare și implicare pentru menținerea unui nivel înalt de pregătire. În poligonul Vierzbini s-a desfășurat exercițiul de rezolvare a unei situații tactice, acțiunea debutând cu deplasarea în poligon și executarea manevrei. Le-au urmat apoi operațiunile pentru pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă. Această activitate a avut ca obiective antrenarea secțiilor Ghepard de a duce acțiuni de luptă într-un mediu complex și îmbunătățirea relațiilor de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor operaționale existente la nivelul subunității. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua din Polonia.
Militarii au avut de soluționat diverse incidente foarte apropiate mediului de luptă actual, cărora le-au făcut față cu brio. Suntem nerăbdători să desfășurăm cât mai multe astfel de exerciții, pentru că în acest fel demonstrăm că suntem pregătiți, ne creștem capacitatea de reacție și putem face față tuturor situațiilor ce pot apărea.
NATO desfășoară o operațiune de menținere a păcii în Kosovo încă din anul 1999, misiunea KFOR fiind de asigurare a unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo. În îndeplinirea acestor responsabilități, Alianța conlucrează îndeaproape cu misiunea Uniunii Europene în Kosovo, EULEX. În prezent, aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CIMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Cu detalii, majorul Adrian Peter, ofițer în biroul CIMIC din cadrul comandamentului KFOR.
Am executat o misiune specifică de sprijin a populației locale în localitatea Peci. Aceasta a constat într-o donație de echipamente IT moderne pentru școala gimnazială Skender Cecu. Prin acest proiect, KFOR dorește să contribuie la dezvoltarea și integrarea tinerilor în societate, promovând toleranța interetnică. KFOR își continuă mandatul încredințat de a asigura un mediu sigur și stabil pentru populație, implementând mai multe proiecte CIMIC, în special în domeniul educației.
Mulțumim, Teodora Mazere, jurnal militar continuă. În urmă cu 40 de ani, un tânăr ofițer de aviație român ducea tricolorul în spațiul cosmic, devenind al 103-lea pământean ce explora Universul. Este evident că acesta a fost Dumitru Dorin Prunariu, cel care săptămâna aceasta a primit din partea Senatului Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă titlul onorific Dr. Honoris Causa. Camelia Struia a fost prezentă la eveniment, haideți să aflăm cum s-a desfășurat acesta.
La ora 20, 16 minute și 38 de secunde, ora Bucureștiului, de pe cosmodromul Baikonur, a fost lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz 40. După 8 minute și 50 de secunde, nava cosmică se desprindea de ultima dreaptă a rachetei purtătoare, aflându-se deja la 220 de km altitudine și deplasându-se în jurul Pământului cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Prunariu a devenit astfel primul român din istorie care a zburat în spațiu în 1981.
Claudia Cârstea, președintele Senatului Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Ideea a sosit de la Facultatea de Management Aeronautic prin domnul comandor Tănase Jeanel, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos. Am legat de acest eveniment, dar nu numai acesta a fost motivul. Studenții noștri au nevoie de un exemplu pe care să-l urmeze, au nevoie de modele care să le arate că visele se pot împlini. Este obligatoriu ca studenții să poată să ia legătura cu astfel de oameni. Sunt mulți tineri care își doresc, visează să zboare în cosmos și chiar unii sunt destul de tenace pentru a-și îndeplini acest vis.
Este un moment emoționant pentru că mă aflu într-o unitate militară de aviație. Am avut o carieră întreagă de ofițer, inginer de aviație, apoi general, și apoi se află în orașul meu natal, în Brașov. Cu atât mai emoționantă a fost această ceremonie legată de aceste două aspecte ale existenței și activității mele.
Am profitat și noi de prezența domnului Prunariu în Brașov și am adresat câteva întrebări, aflând lucruri interesante atât despre domnia sa, cât și despre probabilitatea de a exista un al doilea român care să ajungă în spațiu. Haideți să-l ascultăm.
Cum a decurs selecția dumneavoastră pentru misiunea spațială?
Ca elev la școala de ofițeri de aviație rezervă de la Bacău, fiind inginer de aviație, care, ca orice tânăr de atunci, efectuam stagiul militar, m-am aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, atunci când s-a propus ca dintre tineri ingineri de aviație de atunci să fie selecționați candidați cosmonauți. Eram deja inginer, eram căsătorit, aveam un copil, eram repartizat la Brașov, cariera mea era oarecum deja stabilită, dar m-am gândit că aș putea încerca ceva nou. Și am ridicat mâna. Iar de la acea ridicare de mână, cu toate aventurile ulterioare, am ajuns acum la 40 de ani de la zborul cosmic pe care l-am efectuat în 1981.
Ce a reprezentat acest zbor pentru România?
A reprezentat un pas important în promovarea României în domeniul spațial. România a participat la programe internaționale în cadrul programului Intercosmos. Până la zborul meu cosmic fuseseră deja lansate 17 echipamente construite în România, experimente românești la bordul unor rachete de mare altitudine și stații orbitale sovietice în perioada aceea. Programul Intercosmos era în jurul acestui areal geopolitic. Deci, oamenii de știință români erau pregătiți pentru o fază superioară a dezvoltării activităților, pentru experimente complexe în spațiul cosmic care să fie efectuate de un om. În cadrul acelui program internațional au fost lansați cosmonauți din toate țările participante, primul fiind de cehul Vladimir Remek în 1978. România devenind atunci a 11-a țară din lume care are un cosmonaut propriu, care a efectuat în spațiul cosmic experimente complexe cu participare umană, iar eu am devenit al 103-lea cosmonaut al lumii, primul fiind desigur în 1961 Yuri Gagarin.
Credeți cumva că România are șansa să mai aibă un al doilea cosmonaut?
Sunt convins că România va mai avea șansa să aibă un al doilea cosmonaut. Tocmai s-au încheiat depunerile de dosare pentru noi candidați cosmonauți europeni. Deja această problemă este gestionată nu de către România, ci de Agenția Spațială Europeană. Și-au depus candidatura deja 255 de români, din care 56 de fete, care vom vedea câți dintre ei îndeplinesc exact condițiile cerute prin caietul publicat pe site-ul Agenției Spațiale Europene. Să sperăm că vor fi suficienți, astfel încât în final să avem măcar un candidat admis în numărul extrem de mic de noi cosmonauți europeni. Din 22.589 de depuneri de dosare, probabil vor rămâne vreo 1.500 care vor trece mai departe și din care câteva sute vor îndeplini toate condițiile necesare, inclusiv din punct de vedere medical, psihologic, profesional, pentru a participa la selecția finală. Selecția finală va fi în toamna anului 2022 și va selecționa până în 10 noi astronauți europeni care vor reprezenta Europa și țările lor în viitoarele decenii în spațiul cosmic.
Am ajuns la final, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare de la 16:05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați de pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov, unde puteți de asemenea să ne urmăriți. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93,3 la Radio România Brașov FM, toate cele bune!